məsəl üçün qəbul olunmalıdır, hərbiçi də hara göndərilir orada. Deməli bu xidmət keçməlidir. Mən sizinlə razıyam, amma bu məqsədlə göndərilmir axı.
Bizim onlarla zabitimiz Naxçıvana hərbi vəzifəsi qalxarkən göndərilirlər. Bunu demək olar ki, qayıtsınlar ki, biz niyə Naxçıvana gedirik? Biz qalaq Bakıda xidmət eləyək.
Amma nəsə bu Rasim məsələsində bunu...
Yəni bir hadisəyə görə onu o cür izah eləmək...
Bu birinci hadisə deyil. İkinci bir hadisə mən sizə deyim, Naxçıvana göndərilən. Yəni bu mənə şəxsən müraciət eləyən zabitlərdən söhbət gedir. Yenə də polkovnik leytenant Azər Qasımov.
Ümumiyyətlə, bəs Ələkbər müəllim, siz ümumiyyətlə çıxış yolunu nədə görürsünüz?
Mən belə hesab edirəm ki, birinci növbədə orduda islahatlar, hərbi İslahatlar aparılmalı.
İslahatlar nədən ibarət?
İslahatlar birinci növbədə, deməli, hüquqi bazanı yaratmadan, qərb standartlarına uyğun, demokratik prinsiplərə əsaslanan qanunların qəbulundan. Bundan başqa, həmin o yeni qanunların içində məhz mühüm yerlər verilməlidir. Orduya demokratik vətəndaş nəzarətini, deməli, amilinə, ictimai nəzarətə, məhz bax bunlar şəffaflığa gətirib çıxaracaq və yəni cəmiyyət özü artıq neqativ halların baş verməsinin qarşısını almaq və eyni zamanda icra orqanları, adiyyatı hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətini gücləndirmək, onların hüquqlarını, yəni ordu ilə əlaqədar görülən işlə hüquqlarını artırmaq. Məhz bax bu əsas, bax mən bunları sayıram ki, bunlar həyata keçsə, həqiqətən bunlara yaşıl işıq verilsə, deməli ki, orduda çox bir məsələlərin, özbaşınalığın, neqativ halların qarşısı alınır.
Rəşbər müəllim, təşəkkür edirik sizə. Vaxtımız başa çatır. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Buyurun, sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə Panoramanın qonağı Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov. Dedi Ələkbər Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Aqibətiniz xeyir. Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqaz ölkələrini bir-birinə qovuşduran dəmir yolu layihələrindən danışacağıq. Beləliklə, bu dəfə Qafqaz Qovşağında xəbər tutacaqsınız ki, Yerevanda Qarsa-Xalkalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolu layihəsi necə qarşılandı? Bunu Ermənistanın təcrid olunması kimi qiymətləndirənlərə rəsmilərin cavabı nə oldu?
Bu məsələyə çox da emosional yanaşmaq lazım deyil. Bugün həmin layihənin reallaşmasına o halda əngəl yaratmaq olardı ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ məsələsində mümkünsüz güzəşlərə getsin. Buna görə də Tbilisi-də baş verənləri təmiz vicdanla, emosiyasız izləyə bilərik.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan. münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Matthew Braza isə layihə ilə bağlı bunları söylədi.
Biz bu layihəni dəstəkləmirik, amma əleyhinə də deyilik. Biz öz dostlarımıza uğurlar arzuluyuruq. Biz istəyərdik ki, yollar çəkilsin, amma yaxşı olardı ki, bu bütün ölkələri birləşdirsin.
Cənubi Qafqaz ölkələri Türkiyə ilə olduğu kimi İranla da dəmir yolu xətti əlaqəsi yaratmaq istəyirlər. Ermənistan İran vasitəsilə Fars körfəzinə çıxmaq niyyətindədir. Artıq Türkiyədə isə İranın da Qars-Xalkalaki-Tbilisi-Bakı layihəsinə qoşulması haqqında təkliflər var.
Biz bu dəmir yolunun Kars üzərindən Iğdır'a bağlanmasını və oradan Nahçıvan'a da bağlanmasını arzu ediyoruz. Böyləcə Nahçıvan'ın dəmir yolu bakımından da dünyaya açılabileceğini, daha kolaylıkla ticari fəaliyyətlərini yürütebileceğinə inanıyoruz.
Deməliyəm ki, indiki halda ölkələr üçün bəzi risklər var.
Gürcüstandan Giyə Xuxaşveli. Bütün bunlar haqqında az sonra. Qafqazın dəmir yolundan danışırıqsa, onun tarixinə nəzər salaq. Başlayaq Azərbaycandan. Bakıda dəmir yolu xətti ilk dəfə 1880-ci ildə işə düşüb. 3 il sonra, 1883-cü ildə isə Bakı-Tbilisi dəmir yolu xətti işə düşür. Bu həftə isə Qafqazın iki ölkəsi və Türkiyə arasında daha bir layihəyə, Bakı-Tbilisi-Xalkalaki-Qars layihəsinə imza atıldı. Onun reallaşması yönündə ilk təklif hələ ötən əsrin sonlarında gündəmə gəlsə də, ciddi şəkildə müzakirələrə 2 il öncə başlanmışdı. Bakı-Tbilisi-Xalkalaki-Qars layihəsi isə Azərbaycanın Avropa ölkələrinə çıxmasına imkan yaradacaq. Ancaq bu da hamısı deyil. Türkiyənin siyasi və iqtisadi dairələrində İranın da bu layihəyə qoşulması yönündə təkliflər var. Onun reallaşma şansı nə qədərdir? Yəqin zaman göstərəcək, amma artıq 3 ölkə şərqi qərbə, qərbi isə şərqə bağlayacaq dəmir yol layihəsinə imza atıblar. Sevinç Hüseynzadə bu layihə haqqında danışacaq.
3 ölkə Avropa və Asiya arasında yeni nəqliyyat dəhlizinin çərçivə layihəsini imzaladı. Yük və sənişin daşımasında yeni dəmir yol xətti olan Bakı-Tbilisi-Qarsın Azərbaycana gələcəkdə nə vəd etdiyinə isə münasibətlər fərqlidir. Onun region üçün çox gəlirli və əhəmiyyətli olacağını deyənlər də var, əksini iddia edənlər də. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Namiq Əliyev layihənin əhəmiyyətini belə dəyərləndirir.
Belə demək olar ki, bu layihə yalnız regional əhəmiyyət kəsb etmir. O nəinki üç ölkəni dəmir yolu vasitəsilə birləşdirir, eyni zamanda Şərqi Qərblə, Avropanı Asiya ilə birləşdirir. Bununla da Asiyadan Avropaya, Avropadansa Asiya yüklərin daha qısa yolla çatdırılması üçün şərait yaradır.
Gürcüstandasa bu layihənin öz mahiyyət etibarı ilə neft layihələrinə strateji davamı olacağını söyləyənlər də var. Tbilisidən iqtisadçı ekspert Emzə Cigirinayə hətta Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol layihəsini əsrin müqaviləsi adlandırır.
Mən belə hesab edirəm ki, bu layihə nəinki bizim dövlət üçün, eyni zamanda region, Mərkəzi Asiya, Avropa, Çin üçün bu əsrin müqaviləsidir. Və bir müddətdən sonra bütün dünya dövlətləri də ona dəstək verəcək. Çünki bu yol hamıya lazımdır.
Layihəyə görə regionun ən iri nəqliyyat kəməri olacaq xəttin buraxılış qabiliyyəti ildə 15 milyon ton təşkil edəcək. Bu isə Azərbaycan-Gürcüstan dəmir yolunun indiki nəqli imkanından ən azı 3 dəfə çoxdur. Layihənin maliyyələşdirilməsinə də bir müddət maniyələr vardı. Regional layihə olan dəmir yol xəttinin Ermənistandan keçmədiyini əsas gətirən erməni lobbisinin müraciəti əsasında ABŞ Konqresi bu ölkənin Exim Bankının layihəyə dəstək verməsini qadağa etmişdi. Amma sonda əldə edilən razılaşmaya görə ümumi dəyəri 600 milyon dollar olan layihənin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan tərəfi Gürcüstana 25 il müddətinə 200 milyon ABŞ dolları həcmində güzəştli kredit verəcək. Sazişə əsasən 2008-ci ildə başa çatacaq tikinti işlərinə 422 milyon, magistral infrastrukturun qurulmasına isə 178 milyon dollar sərf olunacaq. Layihənin Türkiyə və Azərbaycanda reallaşması üçün isə ölkələr öz hesablarından vəsait ayıracaq. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza da Amerikanın bu layihəni dəstəkləmədiyini, lakin ona qarşı da olmadığını deyir.
Biz bu layihəni dəstəkləmirik, amma əleyhinə də deyilik. Biz öz dostlarımıza uğurlar arzuluyuruq. Biz istəyərdik ki, yollar çəkilsin, amma yaxşı olardı ki, bu bütün ölkələri birləşdirsin.
Ermənistan tərəfinin dəfələrlə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin sırf siyasi layihə olduğunu, əslində isə heç bir iqtisadi səmərə gətirməyəcəyini iddia etməsinə cavab olaraq, iqtisadçı ekspert İlham Şaban deyir ki, bu tamamilə əsassızdır. Belə çıxır ki, əgər layihə Ermənistan tərəfindən keçsə, onda o rentabel olacaqdı. Digər tərəfdən isə ekspert deyir ki, layihənin keçəcəyi Axalkalakinin əhalisinin əsas hissəsini elə ermənilər təşkil edir. Əgər həm Azərbaycan, həm də ki Gürcüstan dəmir yol xəttinin bu regiondan keçməsinə əleyhinə çıxış etsəydilər, onda beynəlxalq aləmdə elə bir imic yaratmış olardılar ki, sırf etnik yanaşmaya görə orada yaşayan ermənilərin əleyhinə addım atılıb. Əslində isə istənilən infrastruktur yaralanda o məhz regionun inkişafına xidmət edir. Lakin İlham Şaban əsas diqqətin dəmir yol sistemindəki çevikliyin artırılmasına yönəlmişdir. Məsələn, önəmli olduğunu deyir. O, yük daşınmasında vaxtın önəmli olduğunu, buna görə də hökumətin daha effektli addım atmasını vacib sayır.
Hər ölkənin girişində çıxışında 5 saat vaxt itirəcəklərsə, bu təbii ki, onun gözlənilən nəticəni verməyəcək. Belə olsaydı ki, tutaq ki, Aqtauda o daxil olur və ondan sonra da Türk ərazisində yaşayan ancaq fiksasiya edilir və heç bir yoxlamadan keçmədən gedir. Onda baxın, görün, bunun nə böyük effekti olar.
Ekspertlər eyni zamanda Bakı-Tbilisi-Qarsa artıq rəqib xəttində olduğunu deyir. Onlar Türkmənistan-İran-Türkiyə-Avropa dəmir yol xəttinin gələcəkdə yeni yaranacaq layihəyə təhlükəli ola biləcəyindən də ehtiyat edir.
Kütləvi informasiya vasitələrində deyirlər ki, yük daşımalarda qiyməti artırmaq lazımdır. Əgər İran və Türkmənistan bunu ilə bağlı Azərbaycandan aşağı qiymət etsələr, onda bunun heç bir effekti olmayacaq.
Artıq dəmir yol layihəsinə qoşulmaq istəyən dövlətlərin siyahısı da genişlənməkdədir. Çinin, Qazaxıstanın, Hindistanın maraq göstərdiyi bu beynəlxalq əhəmiyyətli layihədən Azərbaycan həm də öz blokada şəraitində yaşayan bölgəsi üçün də istifadə edəcək. Azadlıq radiosunun müsahibəsində Türkiyənin İğdır vilayətinin valisi Saim Safet Qarahisarlı dəmir yol layihəsinin İğdıra, oradan da Naxçıvan Muxtar Respublikasına uzadılmasının artıq hər iki ölkə rəhbərliyinin müzakirə Valinin sözlərinə görə Naxçıvanın blokadadan çıxarılması Azərbaycan rəhbərliyinin daim diqqətində olduğundan təklif olunan bu məsələyə çox müsbət yanaşıldı. Belə ki, artıq 20 ilə yaxındır ki, Muxtar Respublika ilə əlaqə yalnız hava yolu ilə mümkündür. Bakı-Naxçıvan arasında işlənən dəmir yol xətti isə Qarabağ müharibəsi dövründən dayanıb və bölgə də bununla blokada vəziyyətinə düşüb. İndi isə müzakirə olunan dəmir yolunun Muxtar Respublikadan keçməsi bölgənin iqtisadiyyatının yüksəlməsinə, yerli məhsullarının, məsələn duzun, mineral sularının isə dünya bazarlarına inteqrasiya olunmasına imkan verəcək. Bu da bölgədəki işsizliyin və miqrasiya prosesinin azalmasına təsir edə biləcək.
Məsələn, şu anda hükumətlərimiz arasında Bakı-Tiflis-Kars demir yolu konusu gündəmdədir. Biz bu demir yolunun Iğdır'a, Kars üzərindən Iğdır'a bağlanmasını və oradan Naxçıvan'a da bağlanmasını arz ediyoruz. Böyləcə Naxçıvan'ın demir yolu bakımından da dünyaya açılabileceğini, daha kolaylıkla ticari faaliyetlerini yürütebileceğine inanıyoruz.
Yerli ekspertlər də dəmir yol xəttinin Naxçıvana dək uzadılması təklifinə müsbət yanaşır. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblının fikrincə, xətt Naxçıvana qədər uzadıldıqdan sonra İranın da bu siyahıya qoşulması aktuallaşacaq. Bununla da Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xətti dairəvi şəklə salınmış olacaq. Digər tərəfdən isə bu layihə həm də bir o qədər vəsait tələb etməyəcək. Belə ki, Naxçıvanla İranı birləşdirən dəmir yol xətti işlək vəziyyətdədir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin inşasının bu ilin aprelindən başlayacağı, tikintinin isə 2 il davam edəcəyi deyilir.
Bu, Bakıdan Sevinç Hüseynzadənin reportajı idi. Gürcüstanda və Ermənistanda bu layihə necə qarşılanır? Az sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Mövzumuz Cənubi Qafqaz ölkələrinin dəmir yol xətləridir. Azərbaycanlı reportajı az öncə dinlədik. Gürcüstanlı reportajı dinləməzdən öncə bu ölkənin dəmir yol xəttinin tarixçəsinə nəzər salaq. Dəmir yol xətti Gürcüstanda ilk dəfə Poti və Zestafonini birləşdirib. Üstündən bir il keçmiş. 1872-ci ilin oktyabrında isə Potiyə Tbilisinin özündən qatar gəlib. Bundan sonra Gürcüstanda dəmir yol xəttinin tikintisi sürətlənib. 1883-cü ildə Tbilisi-Bakı xəttinin tikintisi başa çatıb. Təxminən 20 il sonra, 1899-cu ildə isə Gürcüstanla Ermənistan arasında xətt işə düşüb. Gürcüstanın dəmir yol xəttinin bugün haqqında isə daha ətraflı Tamar Çukovani danışacaq.
Amsim Garis Gmiris Padara Gugula Matarablisdan gasxalabit romlasatsin.
Bu mahnının qəhrəmanı Gugula zildən fit verən və gəlişi ilə Bajom idarəsini sevindirən qataraq toxuyur. Ancaq indi dövrən dəyişir. Dəmir yol xəttinin qarşısında yeni tələblər qoyulur. Bu gün dəmir yol xətti sürətli, ucuz olmaqla yanaşı daha artıq ölkələri birləşdirməlidir. Qısaca desək, bu gün dəmir yolu nəqliyyat arteriyasının vacib sahələrindəndir. Gürcüstanda dəmir yolu hətta siyasi amilə çevrilib. 20-ci əsrin sonlarında, 90-cı illərin əvvəllərində Gürcüstan Rusiyaya blokada elan etdi. Az sonra dəmir yolu daşımalarının qorunması məqsədi ilə Abxaziyaya qoşun yeridildi. Bu da müharibənin başlanması rəvac verdi. Son illər Abxaziya dəmir yolu xəttinin bərpası yönündə aparılan müzakirələr bir yerə varmır. Elə hey yarda qırılır. Səbəb də münaqişə edən tərəflər arasında razılığın əldə olunmamasıdır. Təklif var ki, dəmir yol xətti yalnız Soçi-Suxum istiqamətində bərpa olunsun. Tbilisi isə şərt qoyur ki, Abxaziya dəmir yol xəttinin bərpa edilməsi üçün qaçqınlar münaqişə bölgəsinə qaytarılmalıdır. Bununla belə Gürcüstan dəmir yol xəttinin mövqeləri getdikcə möhkəmlənir. 2006-cı ildə Gürcüstan dəmir yol yükdaşımalarına görə gəliri 257 milyon lari olub. Ötən il Gürcüstan dəmir yolu 22 milyon 603 min ton yük daşıyıb, bu da 2005-ci ilə müqayisədə 3 milyon 616 ton çoxdur. Gürcüstan dəmir yolu idarəsinin təqdim etdiyi rəqəmlər belə deyir. Daşınan yük arasında neft və neft məhsulları üstünlük təşkil edir. Keçən il Gürcüstan dəmir yolu ilə 13 milyon tondan artıq neft və neft məhsulu daşınıb. Bu da Azərbaycanda neft hasilatının artımı ilə bağlıdır. Yeni dəmir yol xətti Qarsa-Xalqalaki-Tbilisi-Bakı xətti ilə təxminən 15 milyon yük daşınacağı gözlənir. Bu haqda müqavilə də elə bu həftə, fevralın 7-sində Tbilisi-də imzalanıb. Təxmin hesablamalara görə yeni layihənin qiyməti 600 milyon dollar təşkil edir. Gələcəkdə bu layihə dəmir yol xətti ilə Türkiyəyə, oradan isə Aralıq dənizi ölkələrinə çıxış imkanı verir. Gürcüstanın İqtisadi Təhlükəsizlik Assosiasiyasının sədri Qiyaq Xuxaşvili yeni layihənin üstünlükləri və əyər əskiklərindən danışır. Onun qənaətincə üstün cəhətlər bunlardır.
Müəyyən mikrostruktur yaratılacaq. O qismən də olsa bölgənin biznes mühitinin inkişafına təsir göstərəcək. Burada biznes bir sadə səbəbdən inkişaf etmir. Məhsul dövriyyəsi yoxdur. Dəmir yolların yaxşılaşdırılması bu sahədə canlanma yaradacaq, iş yerləri yaradılacaq. Əlbəttə bu müsbət
haldır.
Son illər Cənubi Qafqazda reallaşdırılan bütün layihələr kimi Qars-Tbilisi-Xalqalaki dəmir yol xəttinin tikintisi də siyasi yönümlüdür. Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə üçbucağı siyasi ağırlığa malikdir. Bu layihə yeni müttəfiqin Vaşinqtonun tənqidləri ilə də üzləşdi. Ağ Ev layihəni maliyyələşdirməsində iştirakdan imtina etdi. Ermənistan prezidentinin mətbuat katibi Viktor Sakamanyan bəyan etdi ki, ölkəsi bu cür iqtisadi layihə adı altında maskalanmış, əslində tam siyasi layihələrin qəti əleyhinədir. ABŞ-ın layihənin maliyyələşdirilməsində iştirakdan imtina etməsi də Yerevanın atdığı addımların nəticəsidir. Buna baxmayaraq, layihəni Azərbaycanın özündə maliyyələşdirənlər tapıldı. Qiyaq Xuxaşvili, Qarsa-Xalqalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yol magistralının tikintisini dəstəkləsə də, bəzi riskin olduğunu da deyir.
Deməliyəm ki, indiki halda ölkələr üçün bəzi risklər var. Bugün yükdaşımalar Qardabani-Batumi istiqamətindədir. Əgər əlavə yükdaşımalar olmasa, o zaman ölkədən daşınan yük iki istiqamətdə bölünməlidir. Əgər logistik və treyderlərin Qara dəniz limanlarından daha çox Aralıq dənizi limanlarına üstünlük verdiklərini nəzərə alsaq, onda böyük təhlükə ilə üzləşə bilərik. Batumi və Poti limanları ilə yükdaşıma əhəmiyyətli dərəcədə azala bilər.
ekspertiz raudenobit.
Taşınacak yük gün azalacağı və ya çoxalacağı haqda heç nə demək istəmirəm. Amma yayda Batumi qatarına bilet tapmaq il-ildən çətinləşir. Bu faktdır. Bu istiqamətdə hərəkət edən qatarlar hər cür rahatlığa və şəraitə malikdir deyə istirahətə yollananların çoxu avtobus və marşrut taksilərlə yola çıxmaqdan imtina edib qatara üstünlük veriblər. Jurnalist Dodur Şonava çox tez-tez Tbilisi-dən Batumiyə səfər edir. O, Acar televiziyasının qrup rəhbəridir. Dodu deyir ki, qatarla səfər edir.
Komfortuli qaxtı, çıxarış nulu mədəri bəlir, nu, arızdırıq ağırmı pək.
Batumi sürət qatarı o qədər rahatdır ki, mən başqa nəqliyyat növü ilə yola çıxmağa ağlıma da gətirmirəm. Əvvəla düz 5 saatdan sonra lazım olan yerə çatırsan. Qatarın özündə hər cür şərait var, televizora da baxa bilərsən. Bircə televiziya proqramlarını bəyənmirəm. Daha yaxşı film və konsertlərə baxmaq istərdim. Hərdən vaqon o qədər isti olur ki, bələdçidən istəyir sistemini söndürməyə xahiş edirsən. Ümumiyyətlə, mən həmişə qatarı sevmişəm. Ancaq müəyyən mərhələdə qatarla yola çıxmaq dəhşətə çevrilmişdi. İndi isə başqa nəqliyyat növü haqda düşünmürəm.
Arena ilə tərmumdə səvşir ağızı sıxı transportu.
Batumşi mədərəbliz mqzavrubarım.
Batumiyə səfərin ancaq xoş xatirələrlə bağlı olduğunu yayı Acarıstanda keçirən ermənilər də yaxşı bilir. Bu məqsədlə xüsusi reis Batumi-Yerevan reisi də açılıb. Sözün qısası, Qafqaz indi elə bir məqama yetişib ki, dəmir yol xətti yenidən müxtəlif ölkələri birləşdirir.
Tbilisidən Tamar Çukovani. Amma deyəsən Tamarın söylədiyi kimi, bugün Qafqazda heç də bütün dəmir yolu xətləri birləşə bilmir. Ortada siyasi amillər və münaqişələr var. Azərbaycanla dəmir yolu əlaqəsi olmayan Ermənistanda Qarsa Xalqalaki Tbilisi Bakı layihəsi necə qarşılanıb? Dalğanı dəyişməyə tələsməyin, az sonra Yerevandan reportajımız olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Mövzumuzsa Cənubi Qafqaz ölkələrində dəmir yolu xətləridir. Ermənistanın reportajı dinləməzdən öncə bu ölkənin dəmir yolu haqqında bəzi məlumatları diqqətinizə çatdırım. Ermənistanda dəmir yolu xəttinin uzunluğu 1500 kilometrdir. 75 stansiyası var. Onlardan 4-ü qovşuq sayılır. Ermənistanı Gürcüstanla, Azərbaycanla və Türkiyə ilə birləşdirməlidir. Sonuncu iki istiqamət Ermənistan üçün bağlıdır. Bugün Ermənistanda nəqliyyat blokadasında yüngülləşdirməkdən ötürü hansı addımlar atıla bilər? Ruben Melayan danışacaq.
2006-cı ilin oktyabrında Ermənistan hökuməti Ermənistan dəmir yolunun 40 illiyə xarici investora və ya dəmir yol administrasiyasına verilməsi haqqında qərar qəbul eləyib. Nəqliyyat və rabitə naziri Andranik Manukya bildirmişdi ki, bununla bağlı beynəlxalq tender 2007-ci ilin sonunda keçirilməlidir. Beynəlxalq tenderdə iştirak məsələsini Rusiyanın dəmir yol idarəsinin rəhbərliyi də müzakirə eləməyə hazırdır. Bunu MDB-nin dəmir yol idarələri rəhbərlərinin Yerevanda keçirilən 44-cü toplantısında Rusiya Dəmir Yolunun prezidenti Vladimir Yakunin deyib. Onun sözlərinə görə qəti qərarı Rusiya Dəmir Yolu və hökuməti verməlidir. Ermənistan Dəmir Yolunun direktoru Ararat Xrimyan hələ ötən ilin oktyabrında etiraf eləmişdi ki, şəxsən o Rusiyanın bu tenderdə iştirakını və qələbə qazanmasını istəyir. Ümumdünya Bankı Məlumatına görə, yaxın 15 ildə Ermənistan dəmir yoluna 170-180 milyon dollar investisiya qoyulmalıdır. Ararat Xrimyan bildirir ki, Ermənistanın dəmir yolu çox pis vəziyyətdədir. Ermənistan dəmir yolunun direktor müavini Vaq Qaragezyan. Sovet dönəmində dəmir yolunun 20 milyon ton yük daşımaq qabiliyyəti var idi. Araşdırmalar göstərir ki, zərurət yaransa, Ermənistan dəmir yolu yenə də bir o qədər yük daşımaq imkanına malikdir. Biz dəmir yolu ilə bağlı texniki imkanlar kimi kadrları da qoruyub saxlaya bilmişik. Vaq Qaragezyanın sözlərinə görə, ötən il Ermənistan dəmir yolu 2,73 milyon ton yük daşıyıb. 2 il öncə isə həmin yükün həcmi 2,6 milyon ton olubmuş. Bütün ölkə kimi dəmir yolu da blokadadadır. 5 istiqamətdən yalnız biri, Gürcüstan üzrə qatarlar hərəkət edir. Ermənistan qatarları Gürcüstanın Poti və Batumi limanları istiqamətində işləyir. Oradan da Bərə ilə Ukraynaya keçir. Məhz bu istiqamət yük daşımalarının həcmini artırır. Təbii ki, yük daşımaları tranzit daşımalar hesabına artacaq, çünki biz bugün Ermənistanda yük axınını təmin edə bilərik. Düzdür, tranzit daşımaları hələlik mümkün deyil. Amma siyasi qərar olarsa, əmin eləyirəm ki, Ermənistan dəmir yolunun kollektivi qarşıya qoyulan tapşırığı yerinə yetirməyə hazırdır.
Bu, bir artırdırac, xantirməli.
Geri gəlmişkən, Nəqliyyat Daşımaları Asosiasiyasının sədri Anna Diyan Elyan deyir ki, dəmir yolu ciddi islahatlara möhtacdır.
Birinci problem yük daşıyanlar və dəmir yolu arasındakı münasibətlərlə bağlıdır. İnformasiya mərkəzinin yoxluğundadır. İkincisi, Ermənistan dəmir yolunun şəffaf olmamasıdır. Və üçüncüsü, aydın deyil niyə, ancaq Ermənistan dəmir yolu bütün hesablamaları dramla deyil, dollarla aparır.
Vaq Qaragözyan isə son illər Ermənistan dəmir yolunun gəlirli idarəyə çevrildiyini deyir. Ötən il idarənin gəliri 300 milyon dram təşkil edib. 2000-ci ildən başlayaraq Ermənistan dəmir yolu gəlirlə işləyir. Əlbəttə, söhbət yük daşımalardan gedir. Bütün dünyada olduğu kimi sərnişin daşımaları itkilər hesabına başa gəlir. Bununla belə direktor müavini deyir ki, ötən il 655 min sərnişin daşıyıblar. Onlardan 26,5 mini Gürcüstan vasitəsilə xaricə gedib. Xaricə gedənlər də əsasən yayda Batumidə dincəlməyə gedən erməni turistlərdir. Vaq Qaragözyan deyir ki, Qaradəniz sahillərinə gedən erməniləri təkcə rahatlıq və dəmir yolunun təhlükəsliyi cəlb eləmir. Həm də biletin ucuz olması, 50 dollara başa gəlməsi cəlb eləyir. Ermənistan dəmir yolu bu il həmin sərnişinlərin sayının artacağını gözləyir. Ermənistanın başlıca problemi odur ki, tranzit ölkə deyil, dəmir yolu da Gürcüstandan savayı başqa ölkələrdən keçmir. Fevralın 7-sində parlamentdə deputatlardan birinin Gürcüstanda Qars-Axalkalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolunun tikintisi haqda müqavilənin imzalanması Ermənistanın təcrid olunması kimi qiymətləndirilə bilərmi? Sualına Xarici İşlər Naziri Vartan Osqanyan belə cavab verib. Bu məsələyə çox da emosional yanaşmaq lazım deyil. Bugün həmin layihənin reallaşmasına o halda əngəl yaratmaq olardı ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ məsələsində mümkünsüz güzəşlərə getsin. Buna görə də Tbilisidə baş verənləri təmiz vicdanla, emosiyasız izləyə bilərik. Vaq Qaragözyan isə hesab eləyir ki, siyasi qərar olarsa Gümrük-Qars xətti də işə düşə bilər. Ən realı, fəaliyyətə hazır olanı Gümrük-Qars istiqamətində xəttin işə düşməsi olardı. Beləliklə, Ermənistanla Türkiyə dəmir yolu birləşərdi. Siyasi qərar qəbul olunandan sonra bircə həftə içində yük daşımaları bərpa oluna bilər. Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycanla siyasi problemləri olduğundan nəqliyyat blokadasından çıxa bilmirsə, İranla buna bənzər problemləri yoxdur. Ermənistanın keçmiş nəqliyyat naziri Henrikh Koçinyan əmindir ki, hökumət tranzit məsələsini hələ 90-cı illərin ortasında həll etməyə cəhd edib. Hərçənd İranla dəmir yolunun tikintisi baş tutmayıb. Səbəb isə layihənin çox baha olması, 1 milyard dollara başa gəlməsidir. 3 layihə hazırlanmışdı. Bizim hazırladığımız layihəyə görə Vardanis xəttinin Kaçaranla birləşmək, daha sonradan Meğri və İranla birləşmək şansı yaranırdı. Amma İran Mərənd tərəfdən xətti tikməsə, Ermənistan yenə də dalana dirənəcək. Amma Mərənd tərəfdən xətt işə salınsa, Ermənistan Fars körfəzinə çıxış əldə eləyəcək. İranla dəmir yolu əlaqəsi də yetərincə yaxşılaşacaq.
Bu Yerevandan Ruben Melayanın reportajı idi. Qafqazda bütün dəmir yol xətlərinin qovuşacağı günə çox mu qalıb deyə bilmərik, amma Azadlıq Radiosu Qafqaz ölkələrini hər həftə Qafqaz qovuşağında eyni problemlərinə birgə baxmaq fürsəti verir. Qafqaz qovuşağı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətlərinin iştirakı ilə hazırlanıb, Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz qovuşağı proqramını dinlədiniz. Bu müddətdə sizinlə mən idim, Şahnaz Bəylər qızı.
Fanın 101.3 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az